Sveiki jaunajā nedēļā! Šodien pirmdiena, 6. aprīlis. Šonedēļ ir iesākusies baznīcas kalendāra klusā, jeb ciešanu nedēļa, kad pārdomāsim Jēzus dzīves pēdējo gājumu. Vakar svinējām pūpola svētdienu, vai kā baznīcā sauc palmu svētdienu. Jēzus svinīgi iegāja Jeruzalemē, pilsētā, kur viņš noslēdz savu zemes dzīvi un ikvienam dos iespēju iegūt mūžīgu dzīvi ieiet valstībā, kur karalis ir viņš pats. Daudzi cilvēki viņu pavadīja. Jēzus skatījās uz cilvēku pūli, kuri dziedāja un viņu godināja kā ķēniņu. Negaidīti Jēzus sāka raudāt, jo zināja, ka ļaudis grib no viņa saņemt tikai ēdienu un citus labumus, bet nevēlas atvērt savas sirdis un pārtraukt darīt ļaunu. Jēzus zināja, ka daudzi Jeruzalemē viņu nemīlēja un meklēja viņu, lai viņu nogalinātu. Tomēr Jēzus tieši uz šo pilsētu devās, lai mirtu par visiem, kas viņu mīl. Jēzus, lai paslēptos no cilvēka pūļa, atstāja viņus un iegāja templī. Pirmdiena. Jēzus iztīra templi. Klausies Dieva vārdu Marka evaņģēlija 11. Nodaļā. Templī iegājis, viņš sāka izdzīt tos, kas pārdeva un pirka templī, un apgāza mijēju galdus un baložu pārdevēju solus, un neļāva nevienu lietu nest caur templi. Un viņš mācīja un tiem sacīja, vai nav rakstīts, mans nams taps nosaukts lūkšanas nams visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri. Un rakstu mācītāju un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja viņu nogalināt, jo tie bijās no viņa, tāpēc, ka viņa mācība bija aizrāvusi visus ļaudis. Āmen. Dieva vārds. Mēs jau iepriekš runājām, ka Dievs redz mūsu sirdis. Viņš redz mūsu grēkus, redz mūsu ticību. Jēzus mums šodien māca, ka mums ir jāiztīra savs sirds nams, jo Jēzus mājo mūsu sirdīs. Viņš aicina mūs iztīrīt sevi pašu no ļaunuma un sliktā, tāpat kā viņš iztīrīja baznīcu. Viņš aicina mūs atzīties savos pārkāpumos un piedod savā lielā mīlestībā. Klausīsimies kādu stāstu. Dievs redz to, kas tic. Baznīcā visi bija iegrimuši sarunās. Vecāki ļaudis šūpoja galvas. Draudzes vecākais bija krāpies, maksājot nodokļus. Viņam tādēļ vajadzēja iet cietumā. Viņš ir slikts cilvēks, vai ne? Vaicāja reiz. Labāk teiksim, viņš ir grēcinieks, atbildēja reja tēvs. Mēs visi esam grēcinieki. Mēs taču nevarēsim tik debesīs, ja esam mānījušies, jautāja reiz. Bet vai zēns, kas sit savai māsai, var cerēt iekļūt debesīs? Atvaicāja tēvs. Reiz nokāra galvu. Viņš šorīt bija iesitis māsiņai. Tad reiz atcerējās Bībeles vārdus, pacēla acis uz augšu un teica, ja vien viņš nožēlos, ka ir rīkojies nepareizi un lūgs Jēzim piedošanu, tad viņš varēs? Ko varēs? Prasīja tēvs. Viņš varēs nokļūt debesīs, atbildēja reiz. Dievs piedod visus grēkus Jēzus vārdā, ja mēs viņam ļoti lūdzam. Vai tā ir? Jautāja reiz. Reja tēvs bija ļoti pārsteigts, ka zēns tik labi zināja to, ko bija mācījies par Dievu. Jā, viņš atbildēja, Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš deva pasaulē savu vienīgo dēlu Jēzu Kristu par pestītāju. Un neviens, kas viņam tic, nemirs, bet mūžīgi dzīvos debesīs pie Dieva. Varbūt tas vīrs, ko ielika cietumā, lūdza Dievam piedot viņa grēkus. Bet kā mēs varam zināt, kas tic Jēzum un kas nē? Taujāja reiz. Varbūt daži cilvēki tikai saka, ka viņi tic. Es ceru, ka tā nav, teica tēvs, bet Dievs to zina. Bībele saka, tas kungs pazīst savējos. Viņš zina, vai mēs vēlamies, lai Jēzus būtu mūsu pestītājs, vai nē. Mēs nevaram Dievu piemuļķot. Lūksim. Augstais Dievs, mēs vēlamies piederēt Tev. Lūdzu, atturi mūs no grēka un piedod mums. Ja mēs grēkojam, mazgā mūsu sirdis tīras, uzrādi mums ļauno, slikto, ko mēs esam darījuši, un piedod mums. Palīdzi mums vienmēr atcerēties, ka tu miri pie krusta visu grēcinieku dēļ un arī mūsu dēļ. Lūdzu, dari tā, lai mēs caur tavu dievišķo mīlestību kādu dienu nokļūtu debesīs pie tevis. Kungs, mēs liekam šo dienu tavās rokās. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.